Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Македонска Каменица заедно со јавното предпријатие Камена река започнува со спроведување на акцијата Град со нула отпад. Барањето на такси компаниите за поскапување на превозот ќе се најде на седница на Советот на Општина Гевгелија во вторник. Градоначалникот на Дојран се сретна со пензионерите. Општина Свети Николе денеска е домакин на фолклорни ансамбли од Македонија и регионот во рамки на програмата за празникот Тодорица. Во две струмички училишта се изучува италијанскиот јазик. Крушево е подготвено за љубителите на снег. Инфоден во Општина Карбинци во рамки на заедничкиот проект со Општина Дупница од Република Бугарија. Општина Македонска Каменица заедно со јавното предпријатие Камена река започнува со спроведување на акцијата Град со нула отпад. Покрај подобрувањето на редовните активности на јавното предпријатие за расчистување на отпад, акцијата вклучува и отстранување на искористените и хаварисани возила од јавните површини. Овој тип на отпад представува целосна спротивност и прекршување на законот за управување со отпад, имајќи предвид дека истиот не само што го нагрдува просторот во урбаните зони, туку и представува директна опасност за животната средина и околината. Во периодот кој следува ќе се вршат поинтензивни и редовни контроли за ваков вид на отпад, кој се наоѓа на подрачјето на општината. Најдоцна до 1 мај, сите собственици на искористени и хаварисани возила се должни сами да ги дислоцираат истите. Во спротивно по истек на овој рок, општината и надлежните органи ќе ги преземат сите расположливи действија, вклучително и изрекување на прекршачни санкции. Во насока на разубавување на градскиот лик, а веднаш по утврдување и уредување на локација за паркинг за товарни возила и возила за продажба, Општина Македонска Каменица ќе започне со отстранување на овие возила од градските улици и паркинзи. Крушево е подготвено за љубителите на снег, а снежната покривка изнесува 65 сантиметри.
Јавното комунално предпријатие Комуна интензивно работи на расчистување на снегот на сите патишта, како и на најнепристапните и тесни улички. Кучени се две возила, рокопач и трактор за снег и соларка, се со цел да се одговори на барањата и пријавите на граѓани. Тесните улици и големите количини на снег и паркираните автомобили беа причини снегот да се чисти со големи потешкоти, а теренот да биде исклучително небезбеден. Тука ги потенцираме деловите од чешмата на улица Манчо Матак, се до поврзувањето на улицата со Благој Целев и од зградите до чешмата Струнга, информираат од комуналното предпријатие. Сакаме да ги известиме сите граѓани дека пристапот за механизација на јавното предпријатие Комуна Крушево е крајно небезбеден и нашите возачи заедно со вработени во предпријатието на терен се соочија со опасности кои може да доведат до оштетување на механизацијата и до повреди на лицата присутни на терен. Исто така, на овие неколку локации беше исклучително тешко да се чистат улиците со премногу паркирани возила и големи количини на снег, додаваат од комуналното предпријатие.
Моја општина. Неделен бриф.
На седница на Советот на Општина Гевгелија закажана за вторник, 15 март, ќе се најде и барањето на такси компаниите, кои бараат поскапување на такси превозот. Таксистите од Гевгелија предлагаат цената за старт од сегашните 50 да се зголеми на 80 денари и за секој нареден километар, наместо до сегашните 23 да се наплаќа по 33 денари, а за чекање наместо 4 цената да се зголеми на 6 денари од минута. Такси превозниците бараат да се воведе и ноќна тарифа за периодот од 22 до 6 часот наутро со стартна цена од 90 денари плюс 35 денари за изминат километар, како и празнична тарифа со старт од 100 денари плюс 40 денари за изминат километар. Покрај ова таксистите од Гевгелија бараат дополнителен паркинг простор за неколку локации во градот и укинување на задолжителната жолта боја на такси возилата. Нивното барање да поскапат такси услугите го правдаат со зголемените цени на горивата и периодот од 4 години поминат од донесувањето на се уште важечката одлука. Пензионерите имаа можност да ги кажат своите проблеми пред градоначалникот на Дојран Анго Ангов.
Градоначалникот на општина Дојран се сретна со пензионерите. На средбата се разговараше за активностите на пензионерите како и тековните проблеми со кои се соочуваат. Главната заложба на општината е во соработка со Сдруженијето на пензионери да се донесе програма за подобрување на квалитетот на живење на пензионерите преку обезбедување на дополнителна парична помош на социјално загрозените лица и бесплатна примерна заштита на сите пензионери и хронично болни лица, изјави Ангов. Исто така, договорено е заеднички со Сдруженијето да се формираат посебни картчиња за пензионерите и тоа на повеќе локации. Овие така наречени картчиња ќе понудат активности за исполнување на нивниот секојдневен живот и различни друштвени игри.
Моја општина. Недален бриф.
Општина Свети Николе денеска е домакен на фолклорни асамбли од Македонија и регионот во рамки на програмата за празникот Тодорица. Настапите на фолклористите започнаа пред пладнето, а во рамки на богатата културно-уметничка програма предвидени се концертно-музички групи од градот. Во 14 е закажан концертот на групата ДНК. Вообичаено на Тодорица се одржува и традиционалниот панагюр. Целата програма се одржува на отворено на градскиот плоштад пред Свети Николчани и нивните гости. Во овој бриф е еден податок дека италијанскиот јазик се изучува во две струмички училишта, што изминатата недела му беше презентирано на Марио де Роса, одговорен за трговско-економскиот оддел во амбасадата на Италија во Македонија. Заедно со неговиот домакин, градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов, де Роса посети едно од овие училишта, основното Сан Домасев, каде што 78 ученици, како втор го изучуваат италијанскиот јазик. Освен во ово училиште, италијански изучуваат и 75 ученици во училиштето Даме Груев во Куклиш. Тие во чест на гостите подготвија пригодна програма на италијански јазик. Инфоден посветен на младите ќе се одржи за време на викендот во општина Карбинци. Активноста се спроведува во рамки на проектот кој општината го реализира, како дел од прекуграничната соработка со општина Дупница од Република Бугарија.
Предвидена е прошетка по локалитетот Баргала, а ќе се реализира и показна вежба од противпожарната бригада. Активности се предвидени во недела кои ќе ги реализираат волонтери од Црвениот крст, а ќе се спроведи работилница во рамките на која ќе се спроведат едукативни игри. Општина Карбинци и Општина Дупница, Република Бугарија, работат на заеднички проект на превенција и совладување на последиците од природни и непогоди од човечка негрижа. Проектот е кофинансиран од Европската Унија преку Интерек и па програмата за прекогранична соработка меѓу Македонија и Бугарија, а Општина Карбинци го спроведува во партнерство со фондацијата 12. стол од Благоевград. Во рамките на проектот, кој што треба да се реализира до крајот на март оваа година, направено е мапирање на ризичните зони со предиспозиција за пожари во општините Дупница и Карбинци. Реализирано истражување за подготвеността на граѓаните за природни непогоди предизвикани од човечка негрижа и врз основа на утврдените недостатоци се дизајнираше програма за основна обука. Реализирани се две обуки за заштита во случај на непогоди за деца и ранливи групи граѓани во општина Карбинци, а ќе следува и заеднички семинар за размена на добри практики помеѓу доброволни противпожарни екипи од општина Дупница и Карбинци. Беше објавен и конкурс за есеи за деца и млади «Бледа сина точка», зашто во понеделник ќе бидат доделени награди за најдобрите. Во рамките на проектот предвидено е креирање на веб платформа со едукативен и информативен карактер, преку кој ќе се мотивираат младите од прекуграничниот регион да се вклучат во иницијативи за заштита на животната средина. За реализирање на целиот проект обезбедени се околу 100.000 евра.
Ова беше се за ова издание на неделниот бриф. Со повеќе новости од општините, слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 12. март 2022.
Моја општина. Неделен бриф.